Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel. Maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Ek is Christine Ferreira, ons kuier, soos oudergewoonte op 'n Dinsdagoggend saam hier op Kaapse Kansel en Radio Kansel. En ja, vanoggend het ek twee gaste in die ateljee, twee pragtige dames wat met ons gaan gesels oor skool en kinders en al daardie dinge wat so ons so na aan die hart lê. So links van my is Janette van Niekerk, sy is die hoof van Laerskool die Kraans en Kraansjakkers, die preeskool hier in Pretoria, en dan Lieneke Netling is die berader by die skool. Baie interessant, sy was 'n predikant gewees en het oorbeweeg na hierdie sfeer van werk. So dit gaan 'n heerlike gesprek wees, lewendig, en jy is baie welkom om vrae aangaande jou kind se skoolloopbaan vir ons te stuur. Hulle behoeftes, dinge wat jy raak sien. Ek weet hierdie twee kenners dames gaan vir ons baie inligting deel, maar as jy 'n vraag het en daar's dinge wat jou dalk bekommer oor jou kind en jou kind pas nog nie lekker in die skool waar hy of sy tans is nie, daar's dalk gevaartekens, ek weet nie, ons gaan daaroor gesels vandag. Maar ja, jy kan natuurlik 'n WhatsApp boodskap stuur of 'n stemnota na 082-657-2729. Die WhatsApp lyn is oop, so praat en gesels gerus saam. Nou, Janetta het vir my net voor ons begin het gesê, hulle skool het 'n groot onderbou van hoop, of die hoop is 'n groot tema vir hulle skool, en dat Jeremia 29 vers 11 vir hulle 'n belangrike skrif is, en ek het gedink dis dan gepas om vanoggend daarmee te begin, en ons kan nooit genoeg hoor wat staan in Jeremia 29 vers 11 nie, en die Here sê vir ons, ek weet wat ek vir julle in gedagte het, ek beplan dat goeie dinge met julle sal gebeur en nie slegte goed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Julle sal na my roep en kom bid en ek sal na julle luister. As julle met alles in julle na my soek, sal julle by my uitkom en julle sal julle doel bereik deurdat ek die taal van julle hart sal verstaan. Ek verstaan wat julle graag wil hê en ek sal sorg dat julle nie langer as gevangenes in 'n ander land sal bly nie. Baie interessant, baie lieflik as mens begin verder lees, en ek het uit die boodskap uitgelees. Môre Janetta.
Hallo Christine, dankie dat ons hier kan wees. Ek en Lieneke is al twee ewe opgewonde.
Welkom Lieneke vir jou.
Ja, baie dankie, wat 'n voorreg.
Kom ons begin, kom ons spring af, en ek dink ek wil dadelik vra Janetta, julle skool se lese is waar ons selfvertroue met liefde kweek. So ek dink kom ons begin, vertel vir ons oor Laerskool die Kraans en Kraansjakkers.
Goed, ek graag. Dis iets waar ek baie graag gesels. Die skool het in 2004 begin, gebore uit NG Skoukraans. En eintlik met die gedagte dat kinders vandag eintlik swaar kry.
Ja.
En dit is nie billik nie. Kinders moet ervaar, die lewe sê vir my ja, ongeag my potensiaal. Ja. Nou in my jare van skool het ek by verskillende skole, verskillende karakterskole skool gehou en baie geleer oral. En daar's iets wat my begin pla het, en dit is dat die geneigtheid is twee dinge. Eerste is beste. Dis 'n tipe van 'n kultuur wat in ons westerlinge pos gevat het. En dis eintlik nie waar nie. Maar dit begin al van babatjie af. Eerste van die doek af, eerste vaste kos, eerste loop en dan eerste lees, eerste Engels lees, eerste kom. En dis nie goed wat jy ooit op jou CV skryf.
Weet jy, in die woord leer vir ons, die wat eerste sal laaste is nie wat laaste ja. Sal. Ek dink nou onmiddellik daar.
Maar met goeie bedoelings. Nee, ek wil 'n ouer wil die beste vir sy kind.
Natuurlik.
So mens verstaan waar dit vandaan kom. Ek dink net ons het die pot bietjie begin missit om te dink iemand moet noodwendig baie gou iets doen. Terwyl ons by Laerskool die Kraans die hele benadering gehad het, onthou, die lewe moet vir jou ja sê. Of dit moet jy as kind jou ervaring is. En hoe gaan jy dit ervaar? Jy gaan dit ervaar as jy beleef, dit wat ek nou gedoen het, het ek goed gedoen en reg gekry. So kom ons koester bietjie daai moment van 'n nuwe nuwe iets wat 'n kind bemeester het. In plaas van om dadelik te sê, goed, maar nou kan jy dit doen, nou gaan ons na die volgende punt toe. So kom ons koester dit en kom ons laat die kind dit ervaar, want hoe kom jy as volwassene ergens by 'n punt wat jy kan in jou CV skryf? Hierdie kan ek doen. Hierdie sukkel bietjie, skil ek bietjie mee, maar weet jy wat gaan ek vir jou maatskappy beteken? Dit en dit en dit. So om daar te kom, moet jy vrede hê met wie jy is. En ek glo met my hele hart dat daai vrede van wie jy is, word geskep in jou 0 tot 9 fase van groei, want dit is wanneer die fondasie gebou word van 'n lewenshuis. En vir ons is dit belangrik om te belê in daai fondasie. Ons wil nie te vinnig begin bou nie.
Ek wil nou, daar's soveel vasgevang net in daardie paar sinne wat jy nou gesê het. Soveel waarde, soveel dinge wat ons kan regtig ons eie maak, selfs as volwassenes. Kom ons gaan terug na die begin van die skool. So jy het heeltemal 'n ander benadering. Jy het vir ons genoem, dis gestig vanuit die NG Kerk Skuilkrans. Jy het ook genoem die skool is 18 jaar oud. Ja. Kom ons, ek wil vra hoe het jy by die stig vir die skool? Waar het die idee van die skool vandaan gekom en was jy van die begin af daar?
Ja, hierdie is die 5de skool wat ek gehelp het in my lewe om te begin. Ek dink die Here het my al voorberei vir iets sonder dat ek dit besef het. En elke skool was iets unieks in 'n ander dinamika. En baie geleer en my man was predikant van NG Skuilkrans op daai stadium, maar die jeugleraar van daai tyd het begin wonder saam met oom Freek Swanepoel wat ons leierdominee toe was. Kosbare mens en hulle het begin voel dis dalk tyd vir die kerk om weer betrokke te raak by onderwys. Kom ons begin 'n skool. En toe het hulle my kom sien en och, dit het my soos 'n handskoen gepas, want ek was by 'n ander kerkskool betrokke en dit raak moeilik, want ek bedoel, jy wil al twee kerke so goed doen en, ja. En bywoon. En hier kon ek dan my energie by die kerk waar ons as lidmate ook is, ingooi. So toe begin ons met 12 kindertjies in 'n huis direk langs die kerk wat die kerk gekoop het met baie... 'n goeie goodwill van gemeentelede wat bydraes gemaak het om so iets te begin. En ons begin en binne 2 weke moes ons 'n tweede juffrou aanstel.
Dis ongelooflik.
En weet jy, nooit het ek op daai stadium gedink waarheen hierdie skool gaan beweeg nie. Dit was nou nie asof jy nou hierdie skool begin en dink, goed, nou, dit is ons doel vir soveel, oor 10 jaar gaan ons daar wees en daar wees. Dit het eintlik maar so gegroei. En ons beleef die genade van die Here ongelooflik en sy seën in elke mens wat daar is, ons personeel veral. So ons het toe vinnig begin uitbrei en toe besluit ons gaan die skooltjie laat groei tot graad 3. Nou dis op 'n konsep wat jy oorsee kry. Jou junior en jou middel en jou senior skole. En ons het gedink, kom ons eindig by graad 3. Dan het jy 'n kind in sy selfsugtige fase, nie? Van 0 tot 9. En ons het soveel navorsing daaroor gedoen en die hele model van die skool eintlik gebou rondom wie is hierdie kind van 0 tot 9. En ons reëls en ons beplanning het alles eintlik rondom dit gegaan. En vir 4 jaar het ons by graad 3 geëindig, kinders daarna na ander skole gestuur en gehelp met die oorgang na ander skole toe. En toe die druk van ouers net te groot begin raak, want ons kinders het regtig so goed gedoen. En ek dink nie dis omdat ons so oulik is nie. Ek dink net dis omdat ons sekere beginsels toepas en omdat ons klein is.
Hier's nou 'n luisteraar Nikki wat onmiddellik sê, goeiemôre aan almal. My 8-year-old daughter don't like school. She cries a lot. How can I help and make it fun for her? En ek dink dit lei ons na daai vraag toe, wat maak jy as jou kind ongelukkig by die skool is? Want
dit is so moeilik, want dit lê eintlik nie by jou ouer nie, dit lê by die skool. Soms by ouer natuurlik. Ek bedoel daar ja. Kan redes wees dat 'n ouer oorbeskerm of altyd die wense van die kind te na wil kom. Maar 'n skool moet 'n veilige hawe wees vir 'n kind. 'n Kind moet by daai hekkie instap en voel Nou kan ek myself wees. Nou mag ek foute maak. Nou mag ek lekker speel, dan mag ek lag. En hier is mense wat vir my lief is en vir my omgee. So daai geborgdheid is vir my ontsettend belangrik. En dit moet maar van die skool af se kant af kom. En ek dink sou 'n kind ongelukkig wees, dan is dit iets waaroor 'n mens moet gaan praat by skool.
Ja, nee, as ek daarby kan aansluit, my kinders is nou so 4 jaar in die kraans. En ons was in 'n vorige skool waar my kinders, ek het gesukkel om my seentjie van wat nou graad 4 is, toe was hy so graad 1 en graad R om uit die kar uit te kry. Hy het net gehuil. My meisiekind wat toe graad 1 was, het met maagpyne gesit van spanning. En as ek moet terugkyk, dan besef ek ek moes hulle eintlik al lank al geskuif het. Ons het te laat van die kraans uitgevind, maar die groot deel daarvan het net gegaan oor 'n algemene atmosfeer van spanning. Nee.
Nee, maar dit is eintlik net verskriklik. As jy daaraan dink dat kinders van daardie ouderdom
al klaar spanning.
Al klaar daar lê 'n leeftyd van spanning voor.
Ja. En ek wil daar dadelik opkom vir skole, vir onderwysers. Ek dink daar's ongelooflike onderwysers in alle skole. Maar die stelsel. Die stelsel wat van die departement af ongelukkig kom en ek dink hulle probeer dit bietjie swaai. Maak dat 'n onderwyser maar onder druk seker goed moet doen. En dis wat ek bedoel by jy raak inhoudgerig in plaas van om kindgerig te bly. En soms voel ek dat skoolhoofde baie skuldig is daaraan dat hulle nie bereid is om vir die bal te begin speel nie, maar speel vir die gehoor. 'n Ouer moet hierdie pragtige prentjies as ons nou van kleuterskool praat, hierdie hasie met die stertjie aan en tussen het die kind eintlik net die stertjie geplak. Maar dit beïndruk want dit lyk mooi netjies. Of hierdie kinders wat dan nou soos ek nou gesê het, al 'n leesboekie in Engels lees in graad 1 of daar start dan kriketbane. En dit beïndruk 'n ouer. 'n Ouer en hulle ouers is nie altyd kundig genoeg nie.
Absoluut. Jy's ook hoe kies jy 'n skool? Ek bedoel dit is nogal 'n op grond van wat vriendinne sê of vriende sê waar ander maats gaan, die naaste skool wat jy kan bekostig, daar's tog baie faktore.
Ek vroeër jare was die naaste skool die beste skool en ek dink ons het 'n groter mate van gebalanseerdheid in al die skole gekry. Ek dink dit het net nou bietjie meer gespesialiseer. Jy moet jou kind ken uiteraard, jy moet jou kind ken. Maar 'n mens moet ook onthou, 'n klein kind kan nie kies nie. Het nie die groter prentjie nie. Ek is nogal geneig om te sê hoërskoolkinders kry 'n aanvoeling van die atmosfeer van die skool en jy kan 'n groter mate van die besluit in hulle oorlaat. Maar 'n laerskoolkind kyk met ander oë. En jy as ouer moet die groter prentjie sien en jy moet die keuse maak. En dan moet jy nie na window dressing kyk nie.
Maar dis 'n geweldige verantwoordelikheid. So eintlik moet 'n mens begin deur die regte skool te kies, want dit is ook nie noodwendig goed vir kinders om van skool tot skool te spring nie, net dit is seker nie glad nie ideaal nie. Wat sê julle twee kenners?
Ja, ek dink mens moet definitief nie onnodig sommer net skuwe maak nie, maar ek het was so lank oortuig met my kinders, maar my kinders is so sensitief. Hulle gaan nooit aanpas in 'n nuwe omgewing en 'n nuwe skool nie. Sonder dat ek regtig besef het, maar die sensitiwiteit en die onsekerheid het by die skool gelê, ongelukkig. En ek dink alle kinders word eintlik deesdae in 'n wêreld groot waar daar soveel druk is op prestasie. En om 'n skool te kies wat nie al daai goeters voorhou as die alfa en omega nie, is eintlik teen ons kultuur, want mens word in 'n kultuur groot waar prestasie is die belangrikste.
Dis waarna jy ding meer.
Ja, en jou kinders moet op in hoeveel aktiwiteite spesialiseer en dit moet A's en A+'se wees. En as jy gaan kyk na die navorsing dan word die teendeel regtig bewys. Daar's 'n uitstekende boek Under Pressure van Carl Honore wat navorsing reg oor die wêreld gedoen het wat wys al die ouers wil druk dat hulle kinders hierdie ongelooflike akademiese prestasie het en hulle moet in al wat 'n aktiwiteit is uitblink. En op die ou einde word die teendeel bewys. Is dat die kinders is op die ou einde emosioneel so uitgebrand dat hulle kan nie suksesvol wees in die lewe daar buite nie.
So dit gaan eintlik oor 'n gebalanseerde kind presies
ja, moet groot maak. Daai ding van veilig voel is vir my vreeslike belangrike konsep want ons het 'n ruk terug na Brené Brown een van haar TED Talks waar sy sê as jy 'n klas of 'n skool in gedagte hou, dan sit voor jou eintlik 'n klompie skulpaadjies. En eers as daai skulpaadjie bereid is om sy dop af te haal, kan leer regtig plaasvind. Maar vir daai skoolpaadjie wat nou in jou klas sit, om sy dop af te haal, moet jy jou dop eers afhaal. So dit is ook nogal 'n kopskuif, nee. Vroeger jare, die hele meester ding van die onderwijs, die gesagsding, wat natuurlik, mens moet respek hê en jy wil dit graag leer vir jou kinders. Maar daar is iets van blootstel, van, weet jy, ek is ook 'n mens met foute. Ek het ook al foute gemaak en daar was ook gevolge. En weet jy wat, is nie die ergste nie, ons leer deur ons foute. Jy mag ook maar foute maak. Wees veilig in hierdie ruimte om 'n fout te maak. Die een aspek en die ander aspek, ek is nie meer die een wat alles weet nie, want weet jy wat, ek is rarig nie. Ek en jy,
as, word al hoe slimmer.
Ja, ek en jy as kind in die klas, ons soek nou saam na die waarheid en na kennis.
Ek nog terug aan oogtes, ons het so baie om oor te gesels en luisteraars, jy is baie welkom om deel te neem aan die gesprek en vrae te vra. Kom ons gaan terug, so dit is gestig vanuit die kerk. So dit het 'n geloofsbasis. So
ons is geregistreer as 'n onafhanklike Christelike skool.
So dit is en natuurlik dis die waardes wat jy toepas ja. en
Christenskap vandag net natuurlik moet ons ook besef dat verskil so ver soos die ooste van die weste nie. En mense, wanneer ons oor Christenskap praat, dan is mense passie daarvoor, daaroor, want dit is hulle hartsaak. So dit is nie so eenvoudig om te sê ons is 'n Christelike skool, dit is natuurlik, dit gee vir ons grense, maar om almal te akkommodeer op die spektrum van Christenskap, stel ook nogal sy eise, want ons is daar vir alle Christene. En ons wil hê elke Christen moet by ons kan tuis wees en om met sy geloof of sy manier daar kan uitleef. Maar dit is ook, ons kan dit ook in die gesprek bietjie inbring.
Ja, ek wil vanuit die tuishofse perspektief verstaan ek presies wat jy sê, want daar is 'n spektrum op die geloof, op die Christen geloof, daar is soveel, ja, ek dit is regtig so, mense benader hulle geloof op verskillende maniere en almal het die vryheid om dit te doen en mense wil dit respekteer, nie, so, en dan natuurlik skrifgetrou, waarheidgetrou bly. Ja. So die skool het toe gegroei van 12 kinders?
Na 570.
Ja.
Ons is 74 personeellede. Ja, ek het so ding wat ek altyd sê, in die begin het dit vir my gevoel, ek het so waantjie wat ek trek. En ek het nie tyd eindelijk om te kyk waarheen ek hierdie waantjie trek nie. En op 'n punt het hierdie waantjie so by my verby gegaan. En ek het hom net so vasgehou en ek is so agter hom aangesleep. En dit is as gevolg van kosbare mense op ons pad. Skalkrans se betrokkenheid aan die begin, dit het moeilik vir Skalkrans geraak. Dit is moeilik vir kerk om 'n skool en 'n kerk te bestuur.
Veral so 'n groot skool.
Ja, we kyk die skool se agenda kan 'n hele kerkraadsvergadering oorneem. So en ons het toe nou heeltemal onafhanklik begin raak en waaroor ons vandag dankbaar is want dit maak die wiel net makliker om te draai, nê.
Hier's nou 'n vraag van Nella af. Sy sê goeiemôre, ek geniet die gesprek so baie en baie dankie daarvoor. Sy sê sy het 'n dogtertjie van sy is 12 jaar oud. Sy is al van graad eraf in dieselfde skool, sy is nou in graad 6 en voel baie gedruk om volgende jaar prefek te word. Sy huil omdat sy sê sy gaan nie 'n leier word nie, want sy voel nie goed genoeg nie en kry sommer baie maagpyn daaroor. Wat kan ek doen? Dis absoluut sprekend van wat jy nou vroeger gesê het, Janet. Aline,
ek sit self met 'n graad 6 meisiekind in die skool. En dis een van die ongelooflike benaderings van die skool is dat daar word nie aan die einde van graad 6 vir graad 7 'n klomp leiers aangewys.
Ja, maar dit bring hom baie druk vir die
elke
kinders.
Elke kind het 'n verantwoordelikheid wat baie keer afgewissel word. So elke kind kry 'n kans om leiding te neem. En aan die einde van graad 6 vind daar 'n leierskapontwikkelingskamp vir al die graad 6 se plaas. So ek hoor van ander skole wat daar letterlik van graad 1 af gewerk word vir eendag wat jy 'n leier moet wees. En as jy nie die aan die netbal deelneem en aan al wat 'n aktiwiteit is in die voorgrond is nie, dan gaan jy nie 'n leier word nie. En om daai druk en daai kompeteerendheid van die kinders af te haal, is net, dit bring net 'n totaal ander dinamika tussen die kinders.
So daar's nie breek vriendskappe.
Ja, presies.
Ouers word vyande.
Ja.
Hoe, maar hoe moet Nella hierdie kind van haar benader? Wat sou julle twee sê?
Weet jy wat, sy moet haar vryspreek van leierskap. Ja. Leierskap in graad 7 is regtig baie onvanpas. Dis kinders wat stem, ek weet nou die skole werk verskillend daaroor, onderwysers se stemme raak tel ook baie. Maar dis nog nie wie daai kind is nie, nie. Die ontwikkeling, daar's nog 'n lang pad wat voor lê. En dit geld nie eintlik net vir leierskap nie, dit geld vir enige talent op watter terrein ook al. Is dit akademie, is dit sport, is dit kunskultuur? As jy van jou sterkpunte in jou lewe 'n loopbaan wil maak, moet jy eintlik piek hier in graad 11. So jy as ouer moet weet, hierdie kind van my is eintlik 'n leier. Maar dit moet nog groei. Kom ek begelei haar in leierskapsvaardighede, as die skool dit dan nou nie doen nie. Om in hoërskool al leierskap, en dit hoef nie ook nie noodwendig, daar kom ook natuurlik 'n klomp spanning daarop, maar dit is al 'n stukkie nader aan volwassenheid. Maar laerskoolkinders is nog kinders. Dis nog absoluut.
En die hele ding van sy voel sy is nie goed genoeg nie. Julle dit is, ek dink dis 'n probleem van ons tyd, en dit begin by die kinders, en dit tot die dag wat ons dood gaan, voel ons nie meer goed genoeg. En dis so teen wat die woord ons leer. Ja. Nee, dis God aanvaar ons, hy het ons perfek en uniek gemaak.
Ja.
Waar het hierdie ding vandaan gekom, dat ons...
Maar dis daai mentaliteit van eerste.
Ja.
Voel ek. Kijk, ek gaan nou so bietjie oor ons beleid praat, want het sluit nou daarby aan. Is dit goed as ek so bietjie oorskryf
daar? Ja, natuurlik.
Ons, hierdie, om die kompetisie element en die eerste element weg te vat, het ons so 2017 se kant het ons koppe het of het ons kennis gemaak met die Finse benadering, en toe uit daar dit het voortgevloei na die heelbrein benadering en hoe die kind se brein ontwikkel en hoe leerplanne, so mens kan so baie daaroor sê, maar die kort en die lank is jy moet angs so ver as moontlik uit die skoolloopbaan uithou. Nou in Finland skryf die kinders hulle eerste eksamen op 16.
Ja.
Voor dit word net deure oopgemaak. Ontdek, groei en bestuur en lei en 'n goeie onderwyser kan weet presies waar kind op sy ontwikkelingsvlak is sonder om te toets. Jy weet mos nou hierdie kind sukkel nog om die A te skryf of sukkel om te lees of sukkel. Dis nie altyd nodig om 'n formele assessering te hê. So wat ons by die kraans doen, juis om hierdie goed voel oor myself weg te vat of te bevorder.
Ek is nie goed genoeg nie.
Ek is nie goed genoeg
nie. Ja.
Is ons het hierdie kompetisie element weggevat. Ons baie sterk in die grondslagfase, in die intersent fase sit ons so 'n bietjie op twee stoele, want ons moet ons kinders begin voorberei vir die hoërskool. Maar in die grondslagfase weet die kinders nooit as hulle geassesseer word nie. Ons graad 1 kry nie punte nie. Hoekom gee jy vir 'n graad 1 kind 'n punt wat verlede jaar fietsie gery het en blokke gebou het en nou moet hy 'n A maak en hy moet bo raak, onder raak, sag op, hard af. En dis eintlik nog net nie sy belangstelling nie. En nou kry hy 'n 3 vir skrif. En die ellende is, en dis waar die goed voel inkom, daai kind word 'n 3. Want sy identiteit is nog baie groot. Papa en mamma en die kat en die hond en my huis, alles is nog deel wie ek is en soveel te meer dit wat ek bereik. En nou het ek 'n 3 gekry vir skryf. En ons voel dit is ongelooflik wreed. So, ons voel ek 'n kind in graad 1 hoef nie in 'n boksie gesit te word deur 'n punt nie. In graad 2 begin ons punte gee, maar sit dit ook nie in die rapport nie. Die rapport wat die kind oopmaak is 'n geskrewe briefie en pappa en mamma kry die volledige rapport met die punte in per e-pos. En dan sê ons vir pappa en mamma, sê vir jou kind die punte as jy wil. Gebruik dit, maar jy ken jou kind. Jy weet dit was toe ouma siek was, of jy was weg, of jy weet ook, dit was die aand toe ek gesê het, maar jy moet vroeg gaan slaap en minder TV kyk. Want jy ken jou kind en jy kan dit bestuur en jy kan deur jou bril perspektief gee aan daai punte en die kind meet hom nie onmiddellik aan iemand anders.
Hier's nou Sasha sê, Janetta en Lieneke, baie dankie vir hierdie gesprek, sommer met 3 uitroeptekens. Dankie Janetta ook vir jou liefde vir ons kinders. My seentjie het laas jaar deur 'n moeilike tyd gegaan en Janetta het 'n oop deur beleid. Hy het gereeld by Janetta gaan hot chocolate drink en dit het 'n geweldige indruk op hom gemaak en veilig laat voel. Dankie. So dit is ja.
Ja, dis regtig, ek moet sê, dis is een van die groot pluspunte van die skool, is mense het onmiddellik die ervaring van al die personeel af. Dit is 'n spanbenadering. Dis hoegenaamd nie wat mense in ander skole beleef, want dis hierdie armlengte verhouding en jy moet 'n formele afspraak maak om met die juffrou te praat nie. En ek dink dit kom van Janetta af van bo af.
Wat interessant is, dis 'n groot skool, want dis mense verwag so vir so naby, jy weet, in of so toeganklikheid in 'n kleiner skool. Maar kom ons luister na musiek. Kom ons kyk tyd vir musiek. Daar is hy, Frans Adebeer gaan vir ons sing. Daar is krag.
Deel die liefde, deel die waarheid en deel die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
Goeiemôre, ek het ook gewerk vir 'n skool wat groot mense wat gestremd is en dit wat daar gebeur moet net so met liefde, genade en guns wees. En daardie kinders het ook nodig om te voel dat hulle gelukkig is. En as dit nie gebeur nie, dit is wanneer dit ook net so verkeerd gaan, dan raak hulle geïrriteerd en hulle word aggressief. So, dis alles spektrum van skool vir ons.
Ek hou van wat sy sê oor die liefde, die luisteraar het nie die Fran, en het sê God sorg vir ons, is haar WhatsApp naam. Hier is nou WhatsApp ook van Jacqueline, wat sê, goeiemôre Christine en kuiergaste, ek is bevoorreg uit Jahweh se genade om my vier kinders tuis te skool, wanneer ek luister na programme oor kinders en skool verwante dinge, dan is ek baie dankbaar dat ek aan tuis skool. My kinders is gees, verstandelik, emosioneel, liggaamlik goed gebalanseerd. Ek het gekies om matige druk te plaas, sonder verwagtinge en sovoorts. Ek het hulle ruimte gegee om op hulle eie pas te ontwikkel en keuses te maak. Dit is wonderlik om te hoor dat daar skole is wat op 'n gebalanseerde ontwikkeling van die kind fokus en verhouding bou. Mag ander skole deur hulle beïnvloed word en dit 'n herlewing veroorsaak in alle skole, sodat die kinders gesond kan opgroei. Shalom van Jacqueline af.
Ja, ek dink beide van hierdie luisteraars raak nogal aan emosionele welstand van kinders. En ek dink nie mens kan ooit onderskat wat die rol is daarvan nie. Jy kan akademies soveel in jou kind insit, maar as daai kind van jou nie emosioneel op 'n goeie plek is nie, kan daai inligting nie ingeneem en geïntegreer word nie. En ek dink dit sluit nogal baie aan by ons hele heelbrein benadering, Janetta. Miskien moet jy so 'n bietjie daaroor gesels.
Daar's eintlik so baie wat ons daaroor kan sê. Kom ek begin daar. Die Finne het 'n navorsing gaan doen oor kurrikulums. Waar kom kurrikulums vandaan en hoe is dit saamgestel? Nou, ons weet almal dat die meeste kurrikulums wêreldwyd is gebaseer op navorsing wat op diere gedoen is. Hoe leer 'n kat, 'n hond, 'n rot herhaal en beloon? Nou, ons het almal eintlik op daai konsep geleer. Jy herhaal en jy kry 'n regmerkie, sterretjie, 'n medalje, 'n kleerbaadjie, 'n beker. Nou, in hulle herken dat dit wel 'n stelsel is wat werk. Maar as dit primêr is hoe 'n dier leer, hoe verskil die dierlike en die menslike brein dan? So hulle het hulle navorsing toe gaan skoei op Peters. Peters wat leer, en hoekom leer hulle? Hoekom sal 'n petertjie iets 'n deur begin oop en toemaak? En mamma gaan hande klap die eerste keer, maar sy gaan nie elke keer hande klap nie, en dan gebeur die snaakse ding dat die kind aanhou om daai deur oop en toe te maak. En uit baie navorsing het hulle nou die klein verskil agtergekom wat 'n groot impak het, en dit is 'n menslike brein se primêre bevrediging lê nie in beloning nie. 'n Dier kry 'n been of kry 'n vryf. Die mens geniet die beloning. Maar wat eintlik die hormoon afskei is daai verstaan van ek kan hierdie ding nou doen. Ek kry dit reg. Dan skei ek 'n lekker kry hormoon af wat my eintlik dring om die volgende ding te doen. En as ons dit nou in gedagte hou, dan het ons eintlik 'n probleem met hoe ons kurrikulums verpak word. Want ons kurrikulum is nie sleg op sigself nie. Ons doen ook CAPS by ons skool, ons is ook geregistreer by die departement van onderwys. Daar's baie goed nagevorsde inhoud. Maar dit word verpak in boksies en jy moet hom deurwerk en dan moet jy geassesseer word. Volgende boksie deurwerk, geassesseer. En die gevolg daarvan is dat jy nooit op hierdie punt kan kom wat jy kind eintlik nuuskierig maak nie. En wat jy hom kan lus maak en die bevrediging kan gee om hierdie ding nou wat hy nou beheers het bietjie te geniet nie. En daarin lê die groot leemte en dis natuurlik 'n tydrowende ding om dit in 'n skool opset toe te pas. Ek dink ons het dit al in 'n groot mate begin en toe ons begin oorbeweeg na die heelbrein model en ons het daar vir Erika Hugo ook baie sterk gebruik wat baie navorsing gedoen het in die model en sy het ook pragtige boek geskryf daaroor. By ons skool kom klasse aanbied. Wat ons onder heelbrein verstaan is nie wat die modern in die moderne taal nou gebruik word linkerbrein, regterbrein, dominansie. Daar's natuurlik 'n element daarvan. Maar wat ons daarby bedoel is as ons nuwe inhoud aan 'n kind oordra, dan wil ons dit op ten minste 5 maniere doen en elke manier moet 'n ander deeltjie van die brein aktiveer. So jy mag nooit die onderwyser wees wat voor staan en praat en nou kry die kinders 5 werksvelle nie. Want sê die vinne ook vir ons, jou tweedimensionele, met ander woorde jou werksvelle, is jou swakste manier van inskerping. So eintlik in kort, en is iets wat ons almal weet, as ons dit nou in 'n neutedop wil saamvat, gaan heel brein oor ervarings. So gee vir jou kind soveel as moontlik belewenisse rondom hierdie vakinhoud. En dis moeilik. Alle vakinhoude leen om nie daartoe nie, maar ek bedoel soos wat die kreatiwiteit onder ons personeel loskom, gebeur daar ongelooflike goed. Ons sal byvoorbeeld in 'n jaargroep sal ons harte en longe dissekteer van wilde diere. Wat nie as sulks in die kurrikulum ingeskryf is nie, maar wanneer ons vir die liggaam praat, ons doen spysvertering of ons doen gesonde gewoontes of wat ook al, kan jy dit laat aansluit by daai tema en dit maak net daai kinders so gefokus en so nuuskierig oor wat gaan in hierdie menslike liggaam aan. Ons trek hulle soos dokters aan, ons gee vir hulle regte messies en ons kry 'n dokter of 'n fisioloog en ons leer vir hulle van die linkerhartkamer, regterhartkamer, die aorta en hoekom word hierdie orgaan al donkerder dan as hy ouer word. Dis 'n ervaring wat 'n kind het. Ek bedoel ons weet almal as jy 'n resep gelees het, ken jy hom nie. Maar as jy hom gebak het, dan kom jy agter, die oond was te warm of die deeg was te slap. En dit is daai selfe konsep wat met leer eintlik moet gebeur. En die benadering het ons nou nogal al sterk. Ons is nog nie daar waar ons wil kom nie, want dis 'n tyd. Jy kan nie verlede jaar se les gaan sommer net uithaal nie, want dis baie praktiese goed. Maar ons het al so lekker daaraan gegroei en dit is wat die kinders geniet. Hulle geniet die leerproses. Hulle is lus vir die volgende, want dit hulle is deel daarvan.
Ja, en ek dink dis hoekom skool vir die kinders lekker is daar. Want dis nie net die kind wat akademies weet wat 'n hoë IQ het en wat inligting kan weergee, wat voel my bereik iets nie. Ons het byvoorbeeld vroeër hierdie jaar het my seentjie in graad 4 'n hele bestaansboerdery moes bou. Waar hy wat 'n kreatiewe ouetjie is wat hou daarvan om met sy handjies te werk, in plaas van om 'n klomp feite te leer. Die oomblik as hy daai goed self doen en self beleef en ervaar met sy sintuie, word dit net eenvoudig beter vasgelê in 'n kind se brein.
Ek is nou nuuskierig hoe verskil hierdie benadering tot die Montessori benadering.
Ja, Montessori is baie meer individueel gerig, nê. Hulle werk ook op dinge wat in die regte lewe gebeur. So daar's sekere goed wat hulle byvoorbeeld nie sal doen nie wat ons baie van hou. Hulle fokus nie baie op fantasie nie. Ek is nogal een juis uit 'n Christelike oogpunt wat glo fantasie speel 'n ongelooflike groot rol op jou godsbegrip. Want jy kan vir God ook nie vasvang tussen twee mure of tussen twee bladsye nie. En as jy daai vermoë het om te kan fantaseer, maar ek wil nie Montessori afskiet nie. Ek dink hulle doen wonderlike werk. Elke kind ontwikkel op sy eie tempo. Ek is nie 'n kenner van Montessori nie. Dit moet ek ook dadelik sê, ek sal dalk nou
kritiek kry. Julle model is eintlik baie uniek aan Suid-Afrika.
Baie uniek. Ons het gaan kers opsteek toe ons ek moet sê die eerste keer wat ek van hierdie ander soortige model gehoor het is toe Gavin Keller van Sun Valley School. Dit was so in die nuus, hy het huiswerk afgestel en dit was dit is
die skool in
Sun Valley in Fisik, ja. En dit was vreeslik opspraakwekkend, hoe kan jy huiswerk afstel? En toe ek hom gehoor by 'n SAU kongres praat, joh, en ek en my kollega was net so beïndruk en ons het besluit ons moet meer hiervan hoor. En ons het hom genooi om ons skool te kom sien, om met ons personeel te kom praat, om met ons ouers te kom praat. Ons het 'n seminar gedoen en toe het ons personeel afgevlieg, dan wel die toe almal van hulle. 4-4. en hulle moes vir 2 dae daar gaan waarneem om te kyk wat hulle daar doen. En wat interessant is, is Sun Valley is 'n openbare skool. So, hulle kon binne die raamwerk van die vereistes van die departement, kon hulle 'n heel andersoortige model daarop op die tafel sit. En ek het dit self ervaar, want rukkie gelede is ek genooi by die FETSAS, wat nou ons beheerliggame organisasie van openbare skole is, by hulle nasionale kongres te gaan praat oor ons model. En ek het in detail vertel hoe ons werk. En aan die einde van die hele praatjie, Paul Kolditsch, wat op daai stadium die voorsitter was, gesê, maar alles wat jy nou gesê het, kan in 'n openbare skool ook gebeur.
Maar dit wys net hoe dit kan gedoen word.
Dit kan gedoen word.
Anders dink aan 'n nuwe benaming.
My pleidooi sal wees is dat skoolhoofde krities sal kyk. Wat verwag die departement en wat is my speelruimte binne dit?
Ja.
Want wie is vandag die kundige rondom die kinders? Dit behoort die personeel in die skool ook. Die weerliggaam is eintlik nie noodwendig kundig is op opvoedkundige vlak nie, maar hulle is ondersteunend daar. Maar wat is opvoedkundig vir hierdie kind, emosioneel en akademies, regtig die regte besluit om nou te neem?
Hier is nog 'n vraag van Jacqueline. Sy vra, pas julle die 5 liefdestale toe in die skool? Dis die een vraag. En dan, die
ek
ander vraag is... Die ander vraag is ook wel, is eindelijk een vraag wat ek later wou gevraag, oor die betrokkenheid van die ouers. Dit kom ons, ek weet ons gaan later daarby uitkom, maar pas julle die 5 liefdestale toe?
Jy weet, as mens in die skool instap, dan kan jy nie anders as om regtig 'n liefde van die personeel en sommer die hele omgewing wil ek amper sê te beleef nie. So ek weet nie of Janetta al ooit... amtlik dit, jy weet daai 5 liefdestale aangeleer het vir die personeel, maar die feit van die saak is, jy beleef net hoe die onderwysers op 'n ander manier met die kinders interaksie het. Die oogkontak wat hulle maak. As elke kind by daai hek instap, word hulle op hulle naam gegroet, word hulle 'n drukkie gegee.
Hoekom is ek sien jou hare is gesny?
Ja, belangstelling. En dit is my ongelooflik dat mens kan nie dink soos die skool het al hoe groter geword, maar daai ding het op 'n manier gebly.
Weer eens kom ons terug tot daar, die kind voel waardig.
Ja.
Die kind word raak gesien, want dit voel vir my, dit is van die grootste probleem is dat kinders verdwyn in die stelsel.
Sy praat nou van liefdestale. Ek sal eerder wou sê jou unieke manier van mens wees.
Ja.
En dit is dwarsdeur wat personeel aanbetref en wat kinders aanbetref, is dit een van ons groot belangrike punte. Is jy mag wees wie jy is en jy mag jou opinie hê. En ek moet leer om vir jou ruimte te hê. Ons is nou 'n Christelike skool en ons is Afrikaans, so dit maak ons spektrum van diversiteit min. Maar toch, in vandagse konteks wil ek sê, daar's groot verskille tussen ons ouers. En ons koester eintlik daai verskille, want wat wil ons bereik? Ons wil ook hê hierdie kind met eendag in 'n ooplan kantoor kan instap waar hy dalk die enigste Afrikaans sprekende persoon is en dalk die enigste Christen is. En hy moet kan instap en sê, weet julle wat, ek is, dit is wie ek is. En ek voel veilig. Maar ek het respect vir jou en vir jou en vir jou en ek gaan saam met jou kan werk. En daai tipe van tolerantie vir diversiteit is iets wat ons binne ons milieu ook kan skep en koester en ons is nogal baie streng daaroor. Dat jy nie, ons praat altyd van jou pa en jou ma as jou waarheid, as dit oor sekere areas gaan. So as 'n kind iets sou kom sê, en ons het vandag baie sulke kritiese terreine, ag ons het politiek, ons het evolusie, ons het COVID, wat nou baie sensitiewe onderwerp geword het, wat bygekom het by verskille tussen ouers. Dan is jou papa en jou mama jou waarheid, want die Here het jou vir hulle gegee, en jy stap saam met hulle paadjie. En papas en mamas verander soms ook hulle opinie, en jy mag ook. Maar dit is nie die skool se taak nie. En daar moet ons vir mekaar ruimte gee. So ek mag nie vir jou sê, jy gaan na die duivel toe, want jy dra ben ten oorloosie nie. Want daai papa en mama stap saam met daai kind met die ben ten oorloosie. En hy mag, want dit is hulle paadjie met die Here. Ons ken nie mekaar se paadjies nie. Ons kan nie dit kritiseer nie. Ons kan net 'n voorbeeld van liefde gee. So liefde is die oorkoepelende kern... faktor, sal ek sê, saambindende faktor van ons
skool. Terug by julle lese waar selfvertroue
met liefde gekweek word.
Ek is nou geïnteresseerd in die dissipline.
O, ek sal baie graag daaroor
praat. Want wie kan nie net saam met liefde kom ook dissipline en grense. Ja. Hoe benader julle dit?
Ons het 'n ander soortige benadering definitief. Dissipline moet 'n doel hê. So ons kinders hoef byvoorbeeld glad nie van punt A na punt B in 'n stil ry te stap nie. Want kinders is ontdekkers. So as hulle na media sentrum toe stap, onthou ons is 'n skool en huise. So ons is nie stoepe en lang gange nie. Mm. Ons het 6 huise so en waarvan
en is die huise nou al so is dit van daai eerste huise wat julle nou al so aangekoop
ja. en is kosbaar. Dis ons so spesiaal want alles het 'n storie.
Ja.
Jy weet en hoe hierdie muur nou afgebreek moes word en toe kort ons nou dit en hierdie ouers het gesê ons bring dit en dat. So die skool, ons is 'n NPO, miskien moet ek dit sê. Ons is 'n nie-winsgewende organisasie. So ons ouers is almal deel van hierdie maatskappy en word mede-eienaars en die daai hele gesindheid maak dat ek is betrokke.
Ja.
Ek wil dis hoekom Lienike in 'n sin hier sit, nie? Sy het as mamma by die skool ingekom en ons het agtergekom, maar hierdie vrou met ongelooflike gawes en kennis. Ons gaan haar gebruik. Want ons gebruik ons mense met kennis.
So die ouer betrokkenheid neem weer 'n nuwe dimensie aan ook.
Baie. Ja. Ons vind baie gaga uit wat is almal se kundigheid en ons kyk want daai tyd is natuurlik ook verby. Dat die onderwysers ek bedoel, mens kry dit op vele facette van die lewe, maar die onderwysers het nie al die kennis nie. En daar is soveel ouers met ongelooflike kennis wat hulle kan.
Ja, maar terug by die dissipline.
By die dissipline, ja, excuse, ek het myself nie in die rede geval. So, dissipline met 'n doel, hulle kan maar die veertjie en die blinklipie optel en vir 'n maatjie wys terwyl ons mediasentrum toe stap. Maar as juffrou praat of as 'n maatjie praat, dan is ek stil uit respek. En dan is dit ononderhandelbaar. En dan het ons baie streng waarde reëls. En as jy die reël oortree, en daar voel ek verskil ons, teken nie van individue nie, maar nogals van sisteme. Die departement wil hê mens moet 'n beleid hê rondom dissipline, en ek hoor en ek verstaan dit. Ek is nogal nie iemand wat baie positief oor beleide voel nie, want ek dink nie jy kan enige faktor of enige iets wat 'n mens doen in 'n beleid of in 'n nommer 2.3.6 vasvat nie. Ek bedoel as twee kinders kougom kou en kougom is net in die reëls. En die een kom uit 'n stuk in 'n huis uit en die ander een kom uit 'n huis uit waar die kind eintlik bederf word, dan kan jy nie gaan kyk wat's hierdie reël nie, want dis twee totaal verskillende situasies, so jy gaan dit verskillend hanteer. So ons het ons beleid omgegooi, ons noem dit 'n saamleefbeleid, ons voel dit, ons wil hom 'n positiewe naam gee. En dan sê ons vir ouers, as hulle by ons inkom al, sê ek, onthou ons gaan ouderdomstoepaslik en gebeurlikheidstoepaslik hierdie situasie hanteer. En dan gaan ons dalk foute maak.
Dit is so sinvol, as ons maar die hele lewe so benader het, nie?
Maar kyk, mens maak foute dan, want jy sien hierdie situasie van 'n konflik, en jy maak dalk 'n verkeerde afleiding. Maar omdat ons hierdie oop vertrouensverhouding met ons kinders het, het jy soveel krediete in die bank. Weet jy, as jy nou fout gemaak het en jy gaan terug en jy sê, "Woe, skattebol, ek is so jammer, ek sien nou, of ek besef nou, jy het nie eintlik hierdie ding begin nie. Maar jy was deel daarvan, so daar was ook skuld. So hoe doen ons dan nou hierdie verkeerde gedrag? Ons onderwysers mag nie raas en blaas en skree nie. Want ons almal maak foute. En ek moedig ook altyd die personeel aan vertel vir die kinders van jou foute. Dat hulle kan sien jy's ook nie volmaak nie. So jy het nou 'n ander kind met 'n klip gegooi en dis eintlik nou regtig 'n baie verkeerde keuse gewees. So afhangende van die ouderdom, dit moet ek ook sê, die grondslagfase het een model en die seniors is bietjie anders. Vir 'n grondslagfase kind wat nou so iets wil doen, sal ons sê nou moet jy bietjie in die klas gaan sit. Jy moet eers bietjie dink oor hoe kan 'n mens buite speel. Maar jy hoef nie alleen te sit nie. Jy kan 'n maatjie kies en jy kan 'n legkaart bou. Die feit dat ons hom van buitespel ontneem, is heeltemal erg genoeg.
Absoluut.
En as ek sê, maar weet jy wat, ek het 3 weke terug aan 'n ander tannie se kar vasgery en ek het jammer gesê daaroor, maar dit het dit nie reggemaak nie. Daar is 'n gevolg. So, dis ek verstaan jou fout, maar ons moet hierdie fout werk en jy moet uit hierdie fout uitleer. En dit veroorsaak nogal groot rusligheid.
Jy het nou hier 'n ding genoem, een van ons luisteraars het geskryf en gesê ook oor hoe die maagpyn
met die kinders. Maar sy het ook verwys na die na dat daar geskree word.
Ja ja.
As ek daarby kan aansluit.
So ek wil graag kom ons raak dit 'n bietjie aan, ja. Want jy het genoem skree is nie dit gebeur. Ja. Dit mag nie gebeur.
Dit mag nie gebeur nie.
Ek dink mens onderskat kinders se vermoë om 'n atmosfeer op te tel en 'n onderwyser en die onderwyser se hele aanslag in die klas. As daai onderwyser spanning in homself het en al word dit nie op daai kind geskree nie.
Ja.
Maar daar's baie sensitiewe ouetjies wat die oomblik as daar met 'n kind regtig geraas word in die klas, dan neem hy dit op homself op. En ek het twee sulke sensitiewe kinders en ek weet dit het 'n groot rol gespeel. Nie omdat daar op hulle geraas en skree is nie, maar net die hele atmosfeer in die klas en hulle voel dit aan en hulle beleef dit. En wat ook daarbey aansluit is, as ons nou praat oor die dissipline, is dit ongelooflik hoe die skoolse stelsel werk op 'n positiewe dissipline. So daar in die skool is spogkinders. By die intersien fase, nê, waar daar kaartjies uitgedeel word en as jy iets goeds doen, dan kry jy 'n kaartjie. En die onderwysers is glad nie snoep met die kaartjies nie, dit word baie gereeld uitgedeel vir klomp verskillende, of het gedrag is en of het akademiese werk is, word het uitgedeel en dan word het in die donderdag word het alles in 'n boks gegooi en dan word 'n paar name getrek en dan kan die kinders wat se name getrek is, kan die volgende dag op 'n Vrydag, kan hulle gewone klere aantrek. So dis ongelooflik hoe dit die kinders motiveer, met ander woorde dis nie ek doen iets, ek het die regte gedrag omdat ek bang is ek gaan gestraf word nie. Maar dis ek wil
die
graag
die
goeie doen.
Terug by die mens wat hou.
Ja.
Die geniet die beloning, maar dis nie al wat tel nie.
Ja, ja,
presies.
Ja, daai erkenning van ek se eintlik ook.
Okay. Nadia sê die Kraans is 'n unieke skool wat elke liewe kind koester, opbou en ontwikkel met Jesus liefde. Dit is 'n voorreg om ons dogtertjie in hierdie fantastiese skool of Kraans familie te hê. Kom ons luister na musiek. Die horlosie sê dis 0590 95 en ons luister na Adam Barnard wat gaan sing Hy is.
Ontdek saam met ons 'n oorvloed van die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
Jy luister dan met hart en siel by my in die ateljee kuier, 'n skoolhoof Janette van Niekerk van Laerskool die Kraans en Kraans Jakkers hier in Pretoria en mentor en fasiliteerder. Ek het jou 'n beraader genoem. Lieneke Netling. Lieneke, vertel vir ons 'n bietjie meer oor jou rol by die skool. Jy was 'n predikant gewees.
Ja.
Wat toe skuif gemaak het.
Ja, nee, ek was 9 jaar voltyds in die bediening. En hier teen einde 2014 het ek net besef maar die eise as ma saam met die eise van predikant wees is nie so maklik om te balanseer nie en daai tyd het ek uit die voltydse bediening getree en ek het bedryfsielkunde gaan studeer. Baie interessante rigting spesifiek oor leierskapontwikkeling, persoonlike en professionele leierskap. En ook coaching. So dit het ek het al twee hierdie passies aan die een kant die teologie en aan die ander kant maar die sielkunde wat my pa se predikant en my ma se sielkundige, so dit kom seker so 'n bietjie van beide af. En daarna het my kinders toe nou na die Kraans toe geskuif. En so stelselmatig het ek op die ouene maar betrokke geraak. Begin deur groepsessies veral met die jong meisiekinders deur te werk. Hier teen graad 5 is daar mos altyd 'n klomp uitdagings tussen die maats wat opduik. So meisies en die graad 4 tot 7 is nogal regtig my passie. Ek was ook altyd in die bediening by die jeugbediening betrokke. So daar het ek nou eers begin met die groepsessies en toe naderhand het ons net besef maar daar's al hoe meer behoefte om 1-tot-1 met die kinders te werk. So jy praat nou van 'n beraader, fasiliteerder, mentor. Ek is eintlik maar 'n tannie daar wat sit en luister
vir kinders. Die
coachie tannie. En ek besef net al hoe meer hoe kinders dit regtig nodig het en 'n behoefte daarin het. Ek het baie teruggedink aan my dae op skool en dat ek maar met dieselfde tipe uitdagings gesit het rondom maats en daar was nie in daai tyd mense wat mense daai emosionele vaardighede kon aanleer nie. So ek werk 1-tot-1 met kinders wat behoefte het, baie keer word die kinders deur die onderwysers mag identifiseer wat uitdagings het. Partykeer dan gaan drink ek so 'n bietjie koffie met die ouers ook en mense is betrokke by ouerleiding en dan is ek weekliks ook betrokke by met groepsessies wat as daar nou een of ander uitdaging in 'n groep opduik dat ek dit dan met hulle hanteer. Baie keer soms so 'n graad by mekaar. As ons sien daar is byvoorbeeld 'n konflik in daai spesifieke graadgroep, dan tree ek in en ons doen 'n paar sessies daaroor. So, ja, ek is maar daar rond, ek is, dis baie deeltyds, maar is my baie lekker om so saam met die kinders en saam met die onderwysers te werk.
Janetta, hoeveel onderwysers, hoe lyk jou personeel se samestelling?
Ons is op die personeel 74, waarvan almal nou nie gekwalifiseerde onderwysers is nie, ons het 'n hele klompie assistente, so ons is omtrent so 40 professioneel opgeleide onderwysers, waarvan daar onder andere ons graad 7 wiskunde onderwyseres byvoorbeeld sy gee letterlik net vir die graad 7 wiskunde. So sy kom in elke oggend en sy gee vir al twee klasse. Ons het twee klasse vir ouderdomsgroep. Behalwe by die kleiner grade het ons 3. So sy het 'n deeltydse pos. Ons dans en drama is eintlik 'n prokureur wat hierdie ongelooflike talent het op daai vlakke. So sy kom by dans en drama 2 keer 'n week is sy daar by die skool. Ons het 'n professionele kunstenaar wat kunstklasse kom aanbied. So ons maak gebruik van kundigheid. Ons is baie trots op ons robotika sentrum. Daar het ons 'n ingenieur wat sê sy pa wou nooit gehad het hy met onderwys swaat nie, want daar's nie toekoms vir 'n man in die onderwys nie en hy het toe gaan onderwys swaat. En as mense van hom vra wat doen hy, dan sê hy die lang pad onderwys toe gevat, eers ingenieurswese en toe onderwys.
Wonderlik.
En ek wil eintlik dit nie hardop sê nie want ek is so bang iemand steel hom by ons.
Janetta, jy het vroeër genoem en dit is baie interessant oor Sun Valley en die geen huiswerk benadering. Is dit iets wat jy dan ook volg?
Weet jy ons in een van ons opleidingssessies het hulle vir ons vertel van die gesonde brein. In Engels, mense kan dit gaan Google, the healthy mind splatter. En hoe 'n gesonde kind, 'n kind wat nou ontwikkel, hoe 'n gesonde brein se samenstelling lyk in terme van aktiwiteite. En waarmee jy besig moet wees. En dit is eintlik skrikwekkend as 'n mens dit sien en baie leersaam en insiggewend. Mens kan regtig dit op die internet gaan kyk, daar's baie voorbeelde daarvan. Van waarmee met 'n kind eintlik bedag deur die dag doenig wees. Nou jou gefokuste tyd is maar so iets so 7 ure. Nou dit is jou skoolure. Dan is daar aktiewe tyd, daar is kontaktyd wat terloops baie sterk beskryf word. Dis nie wanneer mamma die pap roer en sê hoe was jou dag nie. Dis kontaktyd. Dis ek kyk in jou oë en ek hoor regtig hoe was jou dag. En daarvan moet 'n kind 'n uur hê. En dan moet daar 'n uur een of ander samespel wees. Soos ons is groot voorstanders wat ons ook by die vinnige gaan leer het oor bordspelletjies. Die waarde van bordspelletjies is onbeperk. Want jy leer soveel vaardighede vir 'n kind aan en soveel kennis. So ons hou baie daarvan om aanbevelings op te maak soms in terme van bordspelletjies wat gespeel moet word. En dan natuurlik introspeksie wat moeilik is vir 'n kind om van self te doen. Dis so 'n bietjie wat het hierdie dag ingehou vir my? Wat was hoogtepunte, wat was laagtepunte? En dan die groot belangrike ding wat vir ons belangrik is, is daai verveeltyd. 'n Kind moet 'n tyd van mamma, wat kan ek doen? En dan moet mamma sê, weet jy my skat, maak hou jouself besig. Want uit verveeltyd kom kreatiwiteit. En jy moet eers in 'n fase ingaan van voor daai kreatiwiteit in jou brein losgemaak word. En ek dink ons is te maklik en is weer 'n westerse ding. Ons voel ons met die kinders besig hou. Jy weet, wat gaan ons vandag doen? Gaan ons nou na die voelpark toe? Gaan ons bietjie ijskaats? Gaan ons bietjie... En kinders het nodig om bietjie verveeld, om net te wees. En dan natuurlik die slaap. Nou, interessant, baie van daai uiteensetting sê, 'n kind moet 9.25 ure slaap. Ek het nou nuwe navorsing gelees wat hulle eintlik sê, optimale slaap is eintlik 7 ure. Maar hulle kan dit nog nie heeltemal wetenskaplik bevestig nie, bewys nie, ja. So, dis interessant, daar sal seker altyd debatte rondom dit wees, maar die feit dat jy 'n goeie nagrus moet hê, is kardinaal belangrik. En dit bring my by die gesondheid van jou brein. Hierdie kind wat voor jou in die klas sit, is hy in veg en vlug? Voel hy veilig? Of is daar geleentheid vir inhoud om by die frontale lobe uit te kom? So die veg en vlug wat ons vir die kinders vertel is jou krokodilbrein, die een wat hap. Ons het dit nodig, want dit help ons om te oorleef. Maar as jy heeltyd en altyd in daai staat is van, gaan ek nou raas kry? Is my boek aan my, is my broek, is my boek aan my tas?
Die maagpyn staat.
En ek kan kyk 300 keer of sy leesboek in sy tas is. Net per ongeluk het ek verkeerd gekyk. Ja. So dit vorm 'n veg en vlug situasie. Dan het hulle vir ons nou geleer, nou ons is glad nou nie neuroloog nie, maar in, op ons eenvoudige manier van inhoud het nodig om verby die oerbrein, verby die emosionele brein, so emosionele brein is saaklik voel ek veilig, voel ek geborgd, dan kan het in die frontale lobe kom, waaroor kognitiewe prosesse kan plaasvind en inskerping. So, mens sien dit dikwels dat intelligente kinders in jou grondslagfase tyd in enige skool relatief goed doen. Want hulle kom weg met hulle intelligentie. En dan kom hulle in die intersing fase waar die inhoud net bietjie te veel raak en waar ander faktore belangrik raak om al hierdie inligting te verwerk en te prosesseer. En dan ewe skielik, ouers vra altyd maar, hoekom val hulle nou uit? Hulle het vir die jaar so goed gedoen. En natuurlik, ja, die meer in vak inhoud is 'n faktor en die eksamens en al die goed wat bykom is 'n faktor, maar dis ook, is jou kind emosioneel op die regte plek. Voel hy regtig veilig? Of is hierdie prestasie ding, hierdie ding van ek moet ergens kom, ek moet iets bereik, is dit wat die hele tyd voor hom hou. En weet jy wat, baie keer is ouers baie onskuldig daarin. Hulle wil regtig net die beste vir hulle kinders hê.
Ja.
En maar dit onbewuslik veroorsaak dit tog spanning. Ag net die ding om te spog. My kind kan nou lees. Kom ons gaan lees gou vir oupa en ouma. Kom ons gaan lees sommer vir die buurtannie ook. Nou, dit is nie op sigself verkeerd nie, maar daai spog van wat hierdie kind kan bereik, nou moet ek dit môre ook bereik. En dit veroorsaak spanning.
Ek dink onmiddellik aan die konsep, mens hoor nogal gereeld daarvan die helikopterma of die, die veral in die ooste the tiger moms dat hierdie kinders so gedruk word.
Ja. Of oorbeskerm, nê. Nee.
Ja,
ons hou daarvan om vir ons ouers te sê moenie die pad vir jou kind gelyk maak nie. Dis nou 'n veilige tyd om hobbels te hê en om self te leer om daaroor te kom. Moenie wag tot hy matriek is en hy vat jou motorkar en hy maak 'n ongeluk en dit het lewenslange impak op sy lewe. Laat hy nou foute maak. Moet dit nie nou vir hom makliker maak nie.
En ek dink die skool stel ons as ouers regtig ook in staat om so 'n bietjie 'n stappie terug te vat en te sê my kind doen dit self. Byvoorbeeld met iets soos die feit dat daar nie huiswerk is nie. Dit gee my die leksheid om te sê, maar ek is nie elke dag net so op my kind se keus oor, het jy nou jou huiswerk gedoen? Doen die take vir hulle nie. Die goed word by die skool gedoen. En die kinders kry, as hulle dit self by die skool doen, byvoorbeeld nou in graad 6 het my meisiekinde, hulle maak in kunstklas, maak hulle papier-maché handpoppe, en die hele poppenkas, oefen hulle by die skool, voer dit by die skool op, ons as ouers is nie daarby betrokke nie, en die kinders kry die gevoel van, maar ek kan dit op my eie doen.
Absoluut. En is ongelooflik wat daar uitkom nie.
Ja, dit is.
Ongelooflik.
So is die skooldag 'n bietjie langer?
Nee, nie regtig nie.
So julle kry alles ingepas?
Ons kry alles ingepas, en weet jy wat nog meer is? Ek wil bietjie by die huiswerk ding ook aansluit, maar wat nog meer is wat ons by die heelbrein benadering gelees het, is 'n kind kan so lank konsentreer as wat hy oud is plus 5. Minute, nie? So jy moet jou, ek praat nie van Legos bou of storie luister of TV kyk, jy kan baie langer as dit dan konsentreer, maar wanneer jy sinne skryf of somme doen of gefokus werk, moet jy in ag neem daai kind se ouderdom plus 5 en dan moet daai kind 'n breek kry. Nou dis iets wat ons op by Sandwillie gesien het, wat hulle nou van die vinne oorgeneem het, is daar is elke halfuur 'n vorm van 'n breek, of dit pauze is of nie. So ons doen just dance, ons doen mind moves. Die vinne stap, nou hulle skooldag is 'n bietjie langer. Hulle stap elke dag 'n kilometer. Ons kan nie daarby uitkom nie. Ons stap so 3 keer 'n week en enige onderwyser mag besluit, nou is die tyd om te gaan stap. En dan stap ons en ons maak daai brein skoon en soms gaan dit met opdragte gepaard. Ons tel nou die bome wat blare verloor. Soms sê kom ons gehoor net wat ons hoor. Soms sê ons kom ons jag reusies. Soms stap ons net in gesels en ons kom terug. En nou moet ek in dieselfde asem sê toe ons hierdie ding begin doen het van hierdie breuke hierdie dag. Het ons ons hart vasgehou. Want hoe kry jy daai kinders nou weer gefokus? Want ons weet mos nou, as mens malies pallies raak dan hoe. En weet jy, dit was aan die begin nogal rof, maar nou is dit soos asemhaal. Die kinders weet, daar kom weer so 'n moment. So nou is daai 15 minute of 20 minute of 'n halfuur wat jy moet konsentreer, ononderhandelbaar. Selfs vir die aandag afleibare kind, kan jy sê, nou fokus ons. En toe kom ons agter. Ons gekom vinniger hierdie werk. Ten spyte van alle ander breuke. Want my brein is vars.
En baie dan het, kinders ook, jammer Janita, val jy aan die rede, maar baie kinders wat in die skool inkom, wat gediagnoseer is met ADHD, kom in die skool en dan is daar probleme wat hulle in die ander skool gehad het, is iets van die verlede.
Ja.
Want vir breine word daar te veel en te lang konsentrasie verwag baie keer in skole. So om dit prakties te doen en afwisseling te hê in die tempo en in die tipe aktiwiteit,
die
sensoriese en die sensoriese insette wat gegee word, maak dat daai kinders baie goed kan funksioneer.
Dit is absoluut wonderlik.
Ons het geleer dat jy hier by 9:00 ons het 'n vrugtebreek wat so tussen 5 en 15 minute is, waar kinders nie stuitels mag eet nie. Jy mag vruggies of droë vrugte of droë worsie of neute of so iets eet. Dis nie pouse nie. Dis net 'n vrugtebreek.
Bloedsuiker net.
Bloedsuiker weer reg kry net om daai eerste hongergaatjie. Dan is daar later in die dag 'n volwaardige gewone normale halfuur pauze waar die res nou ingedoen kan word. Maar daai vrugtebreek maak 'n groot verskil in die hele dag se dinamika.
Janetta, jy behoort die minister van onderwys.
Ek het hom.
Jo. En is sulke logiese goed wat ons eintlik daaroor dink,
nee.
Ja, as jy daaroor begin dink. Jy verwys na 'n venster oopmaak model. Wat behels dit?
Dit is eintlik iets wat ons aan begin werk het voor ons nog van die vinnige gehoor het, is die oopmaak na 'n groter werklikheid. Dit wat ek nou hier doen, en ons begin by die kleutertjies daarmee. Ons leer nou kleure, die kindertjies is 3 jaar oud. Die meeste driejarigetjies weet al van rooi, blou en groen. So, gewoonlik in 'n kleuterskoolklas eindig die gesprek dan daar. Nou, as ons nou die venster wil oopmaak na 'n groter werklikheid, en dan verloor jy die helfte van die kinders, want dit is eintlik so bietjie gefokus op jou begaafde kind, of jou kind met 'n besondere belangstelling. Jy sal byvoorbeeld vra, nou, wat is rooi en is altyd rooi? Dis 'n venster ook maak vraag, want nou moet ek buite by dit wat ek sien, moet ek dink, wat is rooi en wat is altyd rooi? Dan sal 'n kind sê appel. 'N Appel is nie altyd rooi nie. Mens kry groen appels en dan begin hulle verstaan wat. So om by 'n ryp arbei uit te kom, om by bloed uit te kom, is altyd rooi. So, Die kind wat nie daai venster oopmaak moment wil benut of kan benut nie, hoef nie, want hy is nog nie op daai vlak nie. Maar ons voel as skool, daar word so baie gedoen en met reg vir kinders met bepaalde leerprobleme of struikelblokke. Ek wil jy kan enige boekwinkel instap en daar's baie aktiwiteite en leesstof rondom dit. Daar word baie min gedoen vir die begaafde kind. En ons hele venster oopmaak benadering is, almal kry die voordeel daaruit. Maar dit is gefokus op hierdie kind met begaafdheid om bietjie wyeer te dink. Ons leer tafels en die kinders kla. Hoekom moet ons hierdie tafels leer? Wat sal 'n juffrou doen? Vind uit wie se siviele ingenieur van die papas. Papa, kan ek jou op jou perseel waar jy besig is om 'n brug te bou of vir wat ook al te bou, kan ek jou daar Skype, FaceTime, wat ook al. En dan vertel jy bietjie vir die kinders, hoekom moes jy geweet het wat is 2x2, want anders sal hierdie brug of hierdie huis van jou nie staan nie. Nou, ingenieurs, skuis aan alle ingenieurs, is nie noodwendig jou beste sprekers of opvoeders nie, maar die juffrou is daar se kontinuïteit en ewe skielik gaan daar wêreld vir die kinders oop. Ek leer nie 2x2 om 2x2 te weet nie, daar is 'n sin daarin. Om dit te doen. Die hele ding van die, wat ek nou genoem het, oor die dissekteer van die harte en longe, dis 'n venster oopmaak. As ons van breuke leer, dan maak ons vrugte slaai. Dit is bietjie buite die ruimte van net die feit. So ons hou van die groter prentjie vir die kinders oopmaak.
Dis my interessant, want jylle verwys ook, of jylle stel het, jylle sê, dis 'n genuanceerde aanpassing, wat die oordrag van inhoud betref.
Ja.
So ek wil weet, hoekom is dit so belangrik?
Weet jy wat nie?
Klink vir jou die woord nuance dit ja. Om sterk deur ja. In wat jy alles wat jy vertel.
Ja. Ja. Ons het ek gaan dit vir jou so antwoord. Ons het bepaalde ek het al gesê die kurrikulum op sigself het goeie inhoud. Maar ons het ons vind probleme met die aanbieding daarvan. Nou een van hierdie is nou op die intersien vir al van toepassing. Ag eintlik by die laerskool al. Jy weet jy doen 'n tema soos die ruimte. Word elke jaar gedoen, nê. Nee, nou is aanvanklik baie opwindend, maar later ek bedoel kinders, ag, dis nou vir die ruimte. As dit jou belangstelling is, goed. Maar nou as jy in graad 6, nou moet jy weer die ruimte doen of boerdery doen of nou vir ons is dit belangrik dat elke les moet ietsie niets vir 'n kind leer. 'N kind moet in die huis by die huis aankom en sê mamma, ek het vandag geleer dit. Daar moet 'n onvergeetlike ervaring wees. Daar moet 'n emosionele ervaring wees. As jy elke jaar met die kinders dieselfde tema doen, is dit amper onmoontlik vir 'n arme meneer of juffrou om so 'n ervaring vir 'n kind te gee. So wat ons gaan doen het met ons intersien, ons het een vak wat ons wetenskappe noem. So ons het al die natuurwetenskappe, geografie, geskiedenis, ons het daai handboeke letterlik uitmekaar uitgehaal. En wat by mekaar pas, die boerdery van die 6 jaar, die ruimte van die 6 jaar, die son. Die son wat 'n wonderlike tema is, nê, met soveel dinge wat jy vir kind kan oopknoop. Ek wil die kinders se moedsak in hulle skoene as hulle weer oor die son moet hoor. En ons wil dit wegvat. So ons het dit by mekaar gesit. So 'n kind gaan in ons graad 4 tot 6 jaar net eenmal oor boerdery leer. So ons het ons handboeke daar, ons doen al die inhoud, maar ons verpak dit so 'n bietjie anders sodat daai personele die geleentheid het om van hierdie boerdery 'n wow tema te maak. En jy het nou daarvan gepraat dat jy daai plaas ding moes bou.
Ja. En dat daar 'n bietjie meer tyd daaraan afgestaan word. Jy weet dat kinders nie net
vinnig oor hom nie.
Yes. Jy weet hulle kan regtig in detail ingaan en as 'n kind 'n vraag vra of nuuskierig is oor iets, dan kan die juffrou sê maar goed vir môre. Kom jy bietjie en vertel jy gaan doen jy die navorsing en dan bring jy dit vir ons. En daar's tyd vir dit, daar's spasie vir dit. Dis nie ons moet deur al hierdie temas hardloop en ons het net twee periodes
ja.
vir dit
nie. Nee, daar jy bly broei baie langer want onthou net jou temas per jaar. Is nou minder in wetenskappe. So die balans in die verskillende wetenskappe met die onderwysers nou self bestuur, maar ons is selfs gemaklik daaroor as ons hierdie kwartaal nou meer op die natuurwetenskappe gefokus het en volgende kwartaal meer op die geografie. Ek bedoel regtig wat maak dit saak aan die einde van die jaar moet ons net die balans hê dat ons genoeg aan alles gedoen het.
Dis nou ek weet gou vir Susan hier antwoord sy sê môre Christine gaan die program op pot gooi beskikbaar wees en dankie vir die dames vir hulle paik werk. Susan verseker ons sal dit waarskynlik so teen die einde van die week sal dit gereed wees. Jy kan gaan kyk op die Radiokansel webwerf onder pot gooi onder met hart en siel so ons gaan dit verseker doen. En daar's 'n ding wat ons nog nie oor gesels het nie en ons het gesê ons gaan daaroor gesels en dit is die belangrikheid van leer.
Ja. Nou met die laat ons kinders nie huiswerk het nie. Ek dink ek het nog nie eintlik daaroor gepraat nie.
Ons kan gerus nog 'n bietjie daaroor praat.
Dit is iets wat ons nou by Sun Valley gesien het. Nou die kritiek wat jy dadelik of die vrese wat jy dadelik van ouers af kry is, maar nou vat jy die verantwoordelikheid van die kind weg. Ons het die teenoorgestelde beleef. Die verantwoordelikheid van huiswerk is die ouers sin, nie die kind se nie. Ja. En jy kry baie kinders wat in daai ingesteldheid bly. Hulle sal so half doelbewus traag werk want werk wat nie voltooi is nie, gaan soms huis toe, maar jy leer ook later jou kinders ken, wie speel die spel sodat mamma kan help. So daai werk gaan nie huis toe nie. Dit moet maar môre gedoen word. En weet jy wat, as dit dan nog sit in droom en prentjies teken, gaan jy dit dalk maar in pouse tyd moet doen. En as jy nie verstaan nie, is dit jou verantwoordelikheid om te vra. So ons ervaring is nogal rarig dat daar meer verantwoordelikheid op die kinders is in terme van take en oplees en navorsing. Baie gaan doen nou maar ekstra werkies by die huis, maar ons verwag dit nie. Jy weet alles die meeste en selfs leerwerk, die meeste leerwerk veral in ons kwartale wat ons deurlopende assessering doen, daar's voldoende in die klastyd wat plaasvind. En dan gaan dit saam met lees. So ons verwag 20 minute Engels, 20 minute Afrikaans elke dag. In grondslagfase eers net Afrikaans, later kom
by die skool of by die huis,
by die huis. Dis ongelukkig baie moeilik kontroleerbaar. En dit is ook ongelukkig so dat ouers soms hulle kinders beskerm en sal sê, maar hierdie kind het sy 20 minute gelees. Maar in praktyk kom jy baie gauw agter wie is die oudjies wat lees, nie, want hulle ontwikkel op alle vakgebiede. Hulle wiskunde verbeter, hulle taal uiteraard, hulle spelling, alles verbeter as jy lees. En die groot bonus van dit is, hulle raak liever lees. Want nou is jy by die huis en jy moet nou die 20 minute lees, en jy het nie 50 ander huiswerk komponente wat nog ook gedoen moet word nie, so daar is nie hierdie swaar las wat op jou skouers, so jy kan nou maar hierdie 20 minute net sowel geniet, en dan kom jy in die boek in, en dit sien ons elke jaar as ons 'n boek uitstalling hou van een of ander uitgewer, die ongelooflik hoeveelheid boeke wat daar verkoop word in ons skoolgemeenskap, en nou ons laerskool, as jy vat van graad R tot 7, is maar 420 kinders, wat 'n klein laerskoolkie is, nee. En dan koop ons 30,000-40,000 rand se boeke binne 'n week, wat my mond oophang, maar dis omdat kinders lief raak. Ek het foto's van kinders wat pauses in die bome sit en hulle boeke lees.
Dis absoluut fantasties, want ek wil die, een van die grootste klagtes van ouers, is dat die kinders heeltyd sit voor tegnologie.
Ja,
so,
Ja, en ek dink die belangrike ding wat die krans regtig aanmoedig is om lewenslange lesers.
Ja,
met ander woorde, dit moet vir die kinders lekker wees. Dit help veel jy hardloop deur 'n program en spesifieke boeke en op die ou en is dit vir die kinders nie lekker nie. So, daar's nie huiswerk nie. So die lees is nie 'n gespanne iets.
Dis iets wat hulle doen vir plesier eintlik, ja. Maar met hierdie onderliggende agenda.
Ja,
gee daar 'n agenda vir lees.
En dit baie lekker is byvoorbeeld in die in die grondslagfase is daar nog voorgeskrewe lees.
Ja, ja, ja.
Maar in die intersentfase kan die kinders regtig lees wat hulle wil en wat hulle belangstelling
het. Dit kan selfs tydskrifte wees, nê?
Ja, so daar is nie 'n voorgeskrewe boek nie. Wat ook maak dat kinders wat se lees 'n bietjie moeiliker gaan, kan boeke lees wat op hulle vlak is. Wat maak dat hulle nie die ervaring het, maar hierdie lees is vir my moeilik nie. Lees eerder 'n korter, makliker boekie, maar jy kry jou lees in, en dan raak die kind lief vir lees.
En natuurlik is jou seentjies maar oor die algemeen die trae lesers, nie. Ek bedoel, hulle wil meer aktief wees en speel, en dinge moet gebeur.
Hoe is daar nou 'n ma wat luister en dink, ag, hoe gaan ek my kind kry om te lees? Het jy so met so 'n paar wenke uit die vuis?
Een wenk wat ek nogal wil sê is, om self te lees en dit te geniet. Ek het 'n vriendin gehad wat gesê het, haar pa en ma het altyd so op die rusbank geleen lees, en dan begin hulle lag. En dan begin die kinders nuuskierig raak, en dan sê die ma net so ietsie. Sy sê, en daai atmosfeer van papa en mama wat sit en lees en lag, dit het hulle allemaal lesers gemaak. So daar is maniere sonder om te sê, ek dwing jou nou, nee. En dan natuurlik om by die kind se belangstelling aan te sluit. Ek bedoel, as jou kind nou regtig 'n sportkind is, koop 'n sporttydskrif. En hy hou van rugby of hou van Formule 1, koop dit, sê hy moet bietjie gou net vir ons lees wie het laas jaar gewen en wat sê die statistieke, en gebruik sommer daai as 'n bonus.
Ja, een van die wonderlike tips wat ek dink die graad 1 juffrou nog gegee het, is laat die kinders grappie boeke lees.
Ja.
Jy weet, seentjies wat nie hou van lang stories nie, laat hulle lag terwyl hulle lees.
En hulle hou so daarvan om dit oor te vertel, nie?
Ja. En die ander ding is skermtyd. As 'n kind nie daai spasie het om te lees nie, want daar's heeltyd iets lekkerders om te doen. Jy weet, die skerms is altyd die eerste keuse wees. So as mens dit nie beperk nie, dan gaan jou kind nie in 'n vakansie self 'n boek vat en lees nie. In ons tyd was daar nie so baie skerms nie, so wat het jy gedoen? Jy het gelees, en jy het jou verbeeldingswêreld daarin uitgebring, maar deesdae is dit ongelukkig nie so nie.
Dit is baie moeilik.
Die ouers moet maar verantwoordelikheid
neem. Ja, en ons almal sukkel daarmee.
Ja, dit is maar, in elke kind kom op 'n fase wat hierdie skermtyd net so belangrik raak.
Ja.
En die hele sosiale media, nee, dis natuurlik 'n gesprek vir op sigself.
Bring ons daar die sosiale media ding, bring ons weer terug na ek is nie goed genoeg, of die selfwaarde, al die goeie daarmee is gepaard gaan. Maar kom ons luister na musiek. Robin Maak gaan vir ons sing Heaven's Gates.
Jy is ingeskakel op Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel.
Die horlosie sê dis 10:37, jy luister na met Hart en Siel, by my in die ateljee is Janetta van Niekerk, die hoof van die Kraans Laerskool, Lieneke Netling, mentor fasiliteerder, ook betrokke by die skool, en Annetjie vra vir ons, sy sê, goeiemôre Christine, julle program is fantasties, waar kry ek inligting en kontak oor die besonderse skool, wees geseend, waar kan Annetjie bietjie meer gaan lees?
Weet jy, sy kan, op ons is baie aktief op Facebook, so daar gaan baie inligting daardeur kom, ons het 'n webblad sy tans, waarvoor ek dadelijk sommer wil om verskoning vra, want hy is nie op standaard nie, maar hy is regtig besig om op standaard te kom, ons hoop om hom binnen in hierdie kwartaal, die probleem daarmee is, ons bemerking is maar met woorde, en uit ouer monde uit, en elke keer as ons moet werk aan hierdie webbladsite, dan besef ons, maar dis nie prioriteit nie.
Die kinders is,
dan gaan ons weer met iets anders aan, en ons het 'n waglys van oor die 400 kinders vir ons skool, so ons kan sien, dat is rarig, 'n behoefte aan 'n ander soortige benadering.
Hoef daar nog so 'n skool?
Ja, wat ons oorweeg, ons wil nie ons eie skool groter maak nie, ons het nou nooit oor groot skole, klein skole gepraat nie, maar dit, ek as mens, as persoon voel nie, een laerskoolkind hoort in een groot skool, nie juist omdat hy in hierdie selfsugtige fase is, en daarom wil ons ook nie ons skool groter maak as wat hy nou is nie, want allemaal moet allemaal ken, dis 'n kind se behoefte, hy wil geken word, al ken hierdie sport meneer, al doen hy nog nie sport nie, as meneer Gerrie sê, jyne my kind, maar jy word groot, jy gaan enig vir my kom rugby speel, dan gaan daar 'n nuwe wêreld vir daai kind oop, want ek word as mens raak gesien.
So, as hulle net intik die Kraans, hulle kan, op Facebook, dan gaan dit opkom?
Dit gaan opkom op Facebook, hulle kan gaan kyk, hy verwys, daar's 'n skakel dan na ons webbladsy toe, hulle kan die skool direk kontak, admin@diekraans.org.za, en dan daar versoekerig, dit is amper die beste om maar per e-pos, maar ek kan die skool se telefoonnommer ook gee, dis 012-804-0906.
Jacqueline het vroeër 'n boodskap gestuur, en ons het daar gesels in die breek, en sy het gesê, sy droom vir julle, dat julle ander skole oplei, ander onderwysers oplei, is dit 'n droom, wat dalk in julle hart leef, aangesien die behoefte lyk net vir my so groot.
Ons wil vreeslik graag, in die eerste plek is ons fokuspunt studente, so as 'n student by ons wil kom proef,
onderwys studente,
is dit vir ons verskriklik belangrik om ja te sê vir soveel as moontlik, want ons voel, ons het 'n bepaalde aflosstokkie in ons hand, wat ons in die praktyk kan oorhandig. Ons wens eintlik mense wil geld gee vir studente, sodat hulle by ons kan werk, sodat ons hulle op 'n langer termyn by ons kan hê, dat ons regtig kan afsmeer, want hierdie student gaan ergens 'n pos kry, en dan kan sy of hy daar weer dit gaan afsmeer, so ons dink nogal, dis 'n groot skakel of 'n belangrike skakel om onderwys in ons land 'n bietjie 'n kopskuif aan te maak, is deur studente, en dan skole, ons het al baie skole gehad, wat ons kom besoek het, selfs so ver soos Windhoek, wat dan kom en 'n paar dae kom kuier, en ons reël afhangende van die skool se behoefte en se samestelling, reël ons dan nou gesprekke met die personeel, of hulle kan in die klasse waarneem, of wat ook al. So, skole is baie welkom om ons ook te kontak, as hulle bietjie meer wil weet.
Die goedheid uit, nee, die klippe in die water.
So, dit waaroor gaan dit? Dit gaan oor elke kind wat die reg het op onderrig en op ontwikkeling, en dit in liefde.
Ek kan dit net herhaal, jy kan 'n e-pos stuur aan admin@diekraans.org.za en die nommer is 082-012-804-0906, gaan loer ook op die Facebookblad, al die skakels is daar, ek neem aan die kontaknommer, al die dinge wat nodig is.
En dan natuurlik ouers wat op die DSS is, kyk die meeste skole funksioneer op die DSS, jy kan maklik op nog 'n skool se DSS inkom. En dan sien jy nou ons dag tot dag, ons weekbriefies, ons algemene brief wat uitkom, waarmee die kinders besig is.
En dat is ook soms 'n bietjie terugvoer van die ouers ook, wat dalk 'n lekker blik is om te sien wat daar aangaan.
Dis reg.
So, dit kan hulle ook nog.
Maar ek hou so van wat jy gesê het, elke kind het die reg tot onderwys, maar in liefde.
En ek wou nog bysê in moedertaal. Dit is vir my droom, as ek 'n towerstafie gehad het, het ek gesorg dat elke landstaal 'n moedertaalskool kan hê, want dit maak jou sterk. Taal is die taal nie, taal is identiteit, of is nie net taal nie. Dis wie ek is, en as ek in my moedertaal kan skool gaan, dan kan ek ook grense oorskryf, want dan voel ek sterk
genoeg. Julle het baie interessante tradisies, ongewone tradisies by julle skool. Wil julle nie so ietsie daarvan vir ons deel nie as
ek? Ja, ek wil baie graag, want ek dink 'n tradisie is iets wat baie dieper gaan lê in 'n kind se hart en wat hulle lewenslank met hulle saamvat. So, ons het 'n tradisie van ons graad R wat graad 1 toe gaan. Nou ons graad R kindertjies is meerkatte. En as jy in graad 1 inkom, word jy 'n arend. So wat gebeur in daai proses is ons gaan abseil met die kinders. So hulle klim saam met hulle graad R juffrou in die nesie daar bo op die berg. En dan is hierdie eiertjie nou ryp.
So dis 'n ritueel.
Dis 'n ritueel. Ja. Dis 'n ritueel met geestelike verbintenisse ook, want dis op 'n rots.
Ja.
So ons bou ons huis op die rots. So hierdie kind sit daar bo in die rots en hy's nou sy vlerkies is nou sterk genoeg om te begin vlieg, maar kan nog nie dadelik so hoog vlieg nie. So as hy abseil, ondervang sy graad 1 juffrou hom en hy word gekroon as arend. Nou al ons graad 1, 2 en 3 kinders is verskillende tipe van arende, die klein arende, die groot arende tot by die grootste arende in graad 3. En dan wanneer hulle van graad 3 na graad 4 toe oorgaan, het ons ook bepaalde tradisies, waarvan seker die mees indrukwekkendste is ons graad 3 klim op die skool se dak. Want hulle vlerke is nou regtig sterk. En hulle kan nou vlieg. En as hulle van die dak afkom, dan kry hulle elkeen so sakkie boktrolletjies. Want hulle word dan bokke. Ons intersien is die bokkekamp. Weer eens kleiner bokkies in graad 4 en so. En dan het ons hierdie mooi gebruik. Eindelijk het COVID nou ook vir ons dinge kom oopmaak nie. Hulle stap oor ons pad. Ons Wilgestraat is tussen ons twee fases. En die ouers staan vir hulle erewag. As hulle met hulle tassies, dis eindelijk altijd so emotioneel. Hulle het nou pas hierdie boktrolletjies ontvang. En nou stap hulle met hulle tassies tussen papa en mama deur. Na die bokkekamp waar ek nou my volgende fase van my skoolloopbaan gaan deurbring. En dan word hulle hierdie bokke. En ons graad 3's, omdat ons werk in hierdie verskillende fases, so ons graad 3's is eintlik die oudstes nie, van die grondslagfase, en die leiertjies, en sterk, dinamies, want daar is nie 'n graad 7 kind, wat nou daarby. So dit is een van ons tradisies. Een van ons ander tradisies is dat ons in hierdie familiegroepe werk. Ons julle leierskap, ons het nou genoem dat ons die leiers, dat ons leierskapsontwikkeling doen en nie leiers kies nie, maar al ons graad 7's word 'n pappa en of 'n mamma van 'n familie. En wie in hierdie familie is graad 6, 5, 4, 3, 2, 1. So die res word allemaal ingedeel onder hierdie afhangende van hoeveel graad 7's ons het. En die familiegroepe word dan toegesê aan 'n bepaalde onderwyser. So onderwyser het sê maar so 6 familiegroepe. En dan is daar sekere tye wat ons by mekaar kom en aktuele sake, Christelike sake, dit wissel. Ons het al oor besoedeling gepraat, ons het al oor aardverwarming gepraat, maar ons het ook oor leidingstyd gepraat en so dit hang af wat dan in die familiegroepe gedoen word, maar daai pappa en mama van daai familie is verantwoordelik vir sy familie. So as ons 'n spitbraai hou wat ons jaarlikse fondsinsameling is, dan moet daai pa of ma op die uitkyk wees vir sy familie, kom hulle reg, weet hulle waar hulle pa, nou nie buite grense nie, maar as 'n kind nou seer kry, so iets moet jy weet, ek is verantwoordelik ook vir hierdie kind. So dis in 'n mate ook ons deel van ons leierskapsontwikkeling. Daai graad 7 kind moet hierdie ander leer ken, hulle behoeftes, hulle seer, hulle drome, hulle lekker kry, en so word mens regtig op 'n ander dinamika.
En neem aan dit skep regtige hegtheid.
Ja, weet jy, dit is ongelooflik hoe dit die selfvertroue aanhelp van die kleiner ouetjies. Want die graad 1tjie word geken deur die graad 7, deur die graad 6, deur die graad 5 en soos hulle hier op die skoolgronde beweeg, word hulle by die naam gegroet. So dis daai interaksie tussen die verskillende grade wat ongelooflik
is. Ek behoort iewers.
Ja, presies.
Behalwe die skool nog in hierdie kleiner groepies, ek ook
belangrik en ek word raak gesien.
Ja. Selfs dan graad 7 wat onder normale omstandighede dalk nie leierseienskappe sou toon nie, die oomblik as ek onder hierdie jonger groepie by my het. Dit is ongelooflik hoe hulle ontpop, want ek is verantwoordelik vir hierdie en ewe skielik gee hulle gee hulle vir hulle raad en leiding en ek sal jou help by die snoepie en so aan en so aan so.
Ons het vluggies gepraat oor ouer betrokkenheid. Mm. Jy het nou genoem hoe vorm die ouers die erewag.
Ons ouers, ons het baie betrokke ouers wat ook moeilik kan wees, maar ons wil dit graag so hê. Omdat daar nie vir ons in die eerste plek as ons oor akademie praat, daar is nie 'n boek nie. En ons nooi ouers uit. As jy agterkom daar ontwikkel 'n leemte of daar's iets wat jy kry hierdie gedagte wat ons daar kan toepas, neem vrymoedigheid en kom sien ons. En ons daar gaan nie 'n brief of 'n besoek verby sonder dat ons daaroor dink nie. Dis nie te sê ons gaan dit doen nie. Want ons moet dit eers meet in die groter prentjie, maar ons oorweeg regtig alles en kyk of ons nog op die regte pad. So in daai opsig. Dan moet ek ook sê, die tipe ouer wat by ons is, dit is soos 'n familie. Baie ouers wat daar aankom, sê hulle voel of hulle by 'n reünie aankom. Hulle is net nie seker by wat se reünie. Want hulle voel net tuis. Want mense kom na ons skool toe omdat hulle agter die ethos van die skool aan is. Ja. Dit is nie, daar is baie omgewingskinders, maar dit is nie by uitstek 'n omgewingsskool nie. Ons het kinders wat van ver paaie afry na ons toe, omdat hulle inkoop op dit wat ons doen. En dit maak dat jy 'n ouer trek vir wie vir gesinskwaliteit gesinslewe baie tel. Ons het ouers wat in woonstelle bly. Kyk, ons skoolgelde is natuurlik bietjie duurder as veel wat duurder as openbare skole sin. Ons kry nie subsidie nie, so ons probeer dit tot op die been altyd so min as moontlik hou. Maar dit lei daartoe dat daar gesinne is wat op ander terreine opofferings maak en dan hier eers as hulle kinders uit graad 7 is vir die eerste keer eiendom koop. Ons het letterlik al sulke gesinne gehad. Jy weet wat
is. Waar is die skool? Ons het nou gepraat Pretoria, maar waar spesifiek in Pretoria?
Baie naby aan die botaniese tuine. Dit is in Wilgestraat. Die area, ons lê op die grens tussen Lidiana en Waldegra. Direk langs NG Kerk Skoukrans.
Ek is nou geïnteresseerd in hierna. Wat gebeur nou hierna? Nou met die kind hoërskool toe gaan. Vanuit hierdie gekoesterde omgewing, wat vertel 'n bietjie hoe berei jy hulle voor en waartoe sien julle watter hoërskole gaan julle kinders heen? Wat gebeur met hulle as hulle half onder julle vlerke uitgaan, onder die henne se vlerke uit?
Ek wil net eers sê, ons het kinders wat trek. So of hulle trek in graad 4, 5 en 6 en ons is op hierdie ander model. Ons het nog nooit nêrens gevind dat 'n kind sukkel om aan te pas nie. In enige skool, daar is mos 'n vreeslike migrasie af Kaap toe. So en ons hou nogal
Ek sien vanoggend 'n reuse attensiebord vir Mosselbaai. Lyk my die hele Pretoria.
Ja.
Mosselbaai.
En ons kinders pas regtig akademies gewys goed aan in ander skole. Wat ek wil sê is hierdie in die intersien fase het ek mos net gesien ons sit so bietjie op twee stoele. So in kwartaal 1 en kwartaal 3 doen ons hierdie deurlopende assessering, hierdie angsvrye tyd in projekte en goed. Kinders weet nie as hulle geassesseer word nie. Kwartaal 2 en 4 toetse en eksamen wat ons wens ons nie hoef te doen nie, want ons sien die waarde van die ander been. En dan aan die einde van graad 6 Dan sê ons vir hulle, nou maak ons hierdie boek toe. Volgende jaar is jy in graad 7 en onthou graad 7, 8 en 9 is eintlik 'n fase. So dan begin ons gewoon werk, huiswerk, take. Dit is 'n groot aanpassing graad 6 na 7 by ons, nie so by ander skole graad 3, 4 nie. Maar ons vind graad 6 kinders is ook oud genoeg dat jy met hulle daaroor kan praat en hulle voorberei en eintlik kom daar so 'n bietjie status by. Nou het ek huiswerk. Oeg. Ek wil nou daaroor kla, maar en dan is hulle regtig gereed. En ons hou nou natuurlik ons kinders se prestasies dop in die hoërskool ook. Mens kan maklik op 'n eiland beland as jy so 'n tipe skool het. So dit is vir ons belangrik om terugvoer te kry. Is daar leemtes? Moet ons meer aandag gee aan dit of dat? En tot op hede is ons regtig baie beïndruk en van die skole. Ons kinders gaan Menepark toe, Affies toe, Booysdaai, Garsfontein, Bilgers. Eintlik letterlik enige skool en hulle doen oral.
Ja. Jy het so vinnig ook nou iets genoem wat vir my geïnteresseer het. Jy vind dit daar nie al die werk wat by die skool gedoen, die huiswerk word daar gedoen, en jy het gepraat van kwaliteit gesinstyd, want jylle maak eindelijk die deur daarvoor ook oop, nie?
Wat baie kostbaar is, nie? Ek bedoel, vat bietjie as jy met jou gesin op 'n vakansie gaan, en hulle is nie in die skool nie, sê nou maar dag of twee, wat bied jy alles vir jou kind, nie, in die gesinstyd? Wat se deure, vensters maak jy vir jou kind oop? So gesinstyd, natuurlik is daar ouers wat dit kan hê nie, want hulle werk tot 6. Daarvoor het ons uitstekende naskool. Ja, met, ek bedoel, mense kan maar net gaan kyk op ons Facebookblad wat in die naskooltyd met daai kinders gedoen word en hoe hulle in vakansieskole, dit is net ongelooflik.
My belewenis rondom die gesinne is net die hele skoolmodel bring 'n daling in angs wat 'n ongelooflike effek het in 'n gesin. So mamma is nie elke middag die een wat sê kom ons doen nou hierdie huiswerk, kom ons leer, kom ons daar's eksamen, daar's dit, daar's dat nie. Jy het die vermoë om amper meer op 'n emosionele vlak met jou kinders te kan connect. En daai rol in te neem van ek is meer 'n coach vir my kinders emosioneel. Ander ouers en ander skole het nie tyd vir dit want daar's net te veel ander van die een na die volgende ding wat spanning veroor.
En onthou nou is daar nog ballet, kunstklasse. Al die goed wat mens natuurlik 'n kind gun om ook te doen, nê.
Ja.
Maar ja, daai tyd, daai rustigheid, daar's vele ouers wat vir ons sal sê as 'n kind later jare by ons aansluit. Jo, ek het my kind terug. Dankie daarvoor. Jy weet daar's net ontspanning.
10:53 die horlosie stapte vinnig aan vandag. Laaste gedagtes van julle kant af.
Ek hoop regtig dat ons soos jy nou gesê het 'n klippie in die water kan wees en dat mense kan kom deel word van hierdie rustiger 'n liefdevolle onderwysomgewing en dat dit kan uitbrei na baie ander skole toe. En dat skole en beheerliggame minder angstig sal begin word oor die getalle in die skool en liewers doen wat reg is, want as jy doen wat reg is, gaan die getalle in elk geval kom.
En van my kant af is dat mense as ouer ook begin anderster dink. Mense is so geneig as daar jy is op hierdie wielietjie en jy hardloop nou maar net saam met al die ander rotte. Om te sê, die manier hoe almal dit doen, is nie noodwendig die manier wat die beste is, en die manier hoe ons dit moet doen. Dit is nie altyd maklik, vir my as 'n ouer, om met ouers van ander skole te gesels, nie, want hulle dink juist, daar's iets fout met jou. Hoe kan jy toelaat dat jou kind nie op hierdie vreeslike reesies is van prestasie, en nie. Maar om vir jouself te sê, maar ons kan anders dink, ons mag anders dink. En dit is op die ouene vir ons kinders regtig vir emosionele welstand die heel beste. En akademies ook, soos Janetta gesê.
Julle is 'n inspirasie. Ek wil vir julle dankie sê dat julle ateljee toe gekom het, 2 ure uit julle bedrywige skooldag vir ons afgestaan het. Ag, mag die Here julle seën en ons hoop werklik dat hierdie boodskap vandag sommer baie mense bereik het en baie harte bereik het oor hoe ons anders moet dink oor ons kinders en ja, soos jy reg gesê die druk en net alles, ja, ons kan maar anders wees. Ons kan dit maar anders doen. Ek wil dankie sê van Paul Manne vir die tegniese versorging en ag liewe luisteraar, mag jy 'n geseënde week hê. Mag die Here met jou wees, mag jy sy liefde beleef elke oomblik van die dag en Jenna Lee Belong gaan nou vir ons gepas afsluit met 'n pragtige lied met die titel Veilig. Tot volgende week dan. Totsiens.